Yang pengen aku capai adalah gimana caranya aku bisa menceritakan sesuatu ke orang seolah-olah sedang berbicara sama mereka tapi tidak menggurui. Karena itu yang aku hindari. Aku tidak lebih baik dari kamu, aku tidak lebih atas posisinya, lebih bijak dari kamu, tidak.
Baiklah semuanya, kita kembali lagi di episode terbaru The Felix Martua Series Indonesia's Ultimate Music Podcast bersama aku, jurnalis musik Felix Martua. Dan untuk episode kali ini, aku bersama dengan musisi pemenang AMI Awards, Kunto Aji. Apa
Halo.
Kabar, Kunto Aji?
Halo, Lix. Baik.
Ya, ini kan lagi musim AMI Awards, jadi...
Yang dibahas AMI Awards, ya.
Ya kan? Pertama-tama, congratulations atas rilisnya album terbaru kamu,
ya.
Pengantar Purifikasi Pikir.
Terima kasih.
Dan aku rasa nggak berlebihan buat aku mengatakan ini album yang sangat dinanti-nanti. Terlebih album sebelumnya, Mantra-Mantra, dirilis 4 tahun, hampir 5 tahun yang lalu. Ya kan? Dan diskografi kamu cukup unik ya, karena Pengantar Purifikasi Pikir ini adalah album panjang ketiga kamu. Tapi overall ini adalah album ke-6 kamu.
6 ya?
Iya. Karena kamu juga sempat merilis mini album yang judulnya Overthinker Demo tahun 2018. Dan tahun 2019 kamu merilis album dengan konsep yang cukup unik namanya Pilu Memberi Experience.
Yeah.
Ya kan? Dan aku rasa diskografi kamu persis mencerminkan karakter kamu juga lah sebagai musisi. Oke, sebelum kita benar-benar dive ke dalam produk atau binatang yang namanya Pengantar Purifikasi Pikir ini, gak ada salahnya lah buat kita napak tilas sedikit ya. Ya kan? Aku inget banget tahun 2019, AMI Awards, Mantra-Mantra memenangkan album terbaik-terbaik. Dan aku udah cek, ini adalah album Indonesia bergenre alternatif folk pertama yang memenangkan album terbaik-terbaik.
Oh iya?
Iya, udah aku cek. Dan no disrespect buat para nomine yang lain di kategori tersebut, tapi kala itu kamu berhasil tanda kutip mengalahkan. Pertama, soundtracknya film Dylan 1991.
Oh iya.
Iya. Kemudian albumnya Rizky Febian. Waktu itu kan Rizky Febian lagi naik-naiknya banget ya. Terus albumnya Yura Yunita, The Massive, dan The Overtunes.
Iya. Yeah.
Iya. Kamu basically adalah the underdog di kategori itu karena cuman kamu yang non-pop. Tapi kemudian kamu keluar sebagai pemenangnya. Dan aku mengamati sejak saat itu semakin bertambah kuantitas sekaligus kualitas musisi di skena independen, terutama di skena alternatif. Dan tiap kali aku interview para musisi ini, mereka semua basically mengatakan hal yang sama. Kalau Kunto Aji itu sangat influential buat gua. Gua nggak mungkin ada di sini kalau bukan karena album Mantra-Mantra. Gua nggak akan mungkin memilih karir ini kalau bukan karena lagu Rehat, kalau bukan karena Sulung, atau Bungsu, atau Pilu Membiru. Dan gua juga udah ngobrol sama beberapa awak media yang lain, entah itu jurnalis musik atau jurnalis pada umumnya, dan mereka semua setuju bahwa album Mantra-Mantra sampai sekarang masih menjadi masterpiece modern di abad 21. Iya.
Terima kasih.
Dan bila suatu kali nanti ada publikasi yang bikin kayak daftar 100 album terbaik Indonesia sepanjang masa di tahun 2050 nanti, mungkin gue yakin Mantra-Mantra ini pasti bakal masuk ke daftar tersebut.
Amin.
Oke. Nah, gue ngomong panjang lebar kayak gitu bukan karena gue pengen memperbesar ego lo. Karena gue tahu betul dengan apresiasi terbit juga tanggung jawab.
Betul.
Atau worst case scenario, ekspektasi.
Yep.
Jadi gue pengen tahu your honest take. 4 tahun garis miring 5 tahun kemudian, bagaimana sekarang kamu memaknai album Mantra-Mantra tersebut dan impact-nya di skena musik Indonesia saat ini?
Gimana ya? Yang jelas album ini tuh kan, gue boleh cerita dikit ya?
Silakan.
3 bulan pertama, album ini sangat personal. Gue bikin sangat personal. 3 bulan pertama gue manggung, karena albumnya sangat personal, itu gue ngerasanya kayak telanjang di atas manggung. Ada rasa malu, ada rasa masih ada rasa kayak wah nggak apa-apa ya nggak ya gue ceritain ini gitu ke orang-orang. Walaupun liriknya tidak menceritakan secara detail kejadian yang gue alami atau apa isu yang sedang gue alami, tapi di situ kan gue tahu apa yang backstory-nya itu seperti apa gitu. Jadi ketika di atas panggung tuh gue masih mengalami itu. Jadi sampai 3 bulan pertama, sampai akhirnya gue merasakan titik baliknya, gue tidak merasa seperti itu lagi, gue tidak merasa sendirian lagi, adalah gue ngelihat penonton, respon mereka, mereka juga menelanjangi diri mereka di situ. Gitu. Gue nggak pernah, menurut gue sendiri bikin penonton nangis, bikin penonton bisa nangis itu bukan prestasi gitu. Maksudnya itu juga bukan tujuan gue untuk wah gila lu bisa bikin penonton nangis gitu. Wah enggak. Gue tidak berharap itu. Gue berharapnya mereka pulang dengan perasaan yang lebih lega gitu. Karena mengekspresikan sesuatu tidak harus dengan menangis kan. Sedih dan segala macam. Tapi memang mungkin beberapa orang seperti gue juga susah untuk menangis. Tapi ketika bisa keluar emosinya itu perasaannya lebih lega gitu. Dan bentuk-bentuk respon, bentuk-bentuk ekspresi dari pendengar itu gue gak nyangka sama sekali. Yang tadi gue bilang bahwa gue sendiri awal tuh memberanikan diri untuk menulis album mantra-mantra kan. Karena isunya sangat personal. Jadi membawakannya itu jadi tantangan tersendiri gitu. Dan ternyata responnya seperti itu. Gue gak bisa gambarin sih perasaannya kayak gimana sih. Udah yang seneng, haru, bahagia. Gue merasa feeling alive. Gue merasa gue juga bisa jadi seperti sekarang ini ya. Lebih hidup dalam ini ya. Karena prosesnya album mantra-mantra.
Semisalnya ada newcomer datang ke lo. Kak Kunto atau Bang Kunto. Aku pengen jadi kayak Kunto Aji. Aku pengen punya karir seperti karir seorang Kunto Aji.
Yeah.
Sejujur-jujurnya, apa yang akan kamu rasakan? Tersanjung atau okay, that's too much?
Yang jelas pasti seneng sih. Seharusnya itu kan ungkapan ekspresinya harmless ya. Maksudnya yang dia ungkapkan kan sesuatu yang tulus. Dan itu bentuk apresiasi yang menurutku ya menyenangkan ada orang yang bisa apa ngomong sampai seperti itu gitu. Cuman bukan berarti terus gue jadi apa ya kayak jadi tinggi hati atau apa, enggak, kayak gue ngerasa kayak ngeliat diri gue yang dulu gitu kan. Gue dulu juga sebelum jadi musisi kan gue juga sebagai pendengar musik, gue juga punya idola, ya kan, gue juga punya idola, gue juga mengidolakan, gue pengen jadi kayak lu. Ya dalam kehidupan itu cycle aja, akan terus rantainya akan terus nanti dia jadi sesuatu, akan ada seseorang yang ngomong gitu juga ke dia gitu. Jadi ya gue menikmati ini hanya bentuk proses hidup yang sekarang alhamdulillah sedang gue nikmati gitu. Jadi ya tidak membuat gue ego gue kemana-mana sih enggak sih.
Gue sekarang jadi penasaran deh. Tentunya pengalaman hidup masing-masing kan berbeda-beda. Tapi gue pengen tahu pengalaman lo aja ya. Kamu masih ingat nggak momen di mana kamu sadar bahwa mantra-mantra ini nggak cuma life-changing, tapi juga game-changing?
Momen di mana ya? Gimana ya? Semenjak album mantra-mantra kan banyak banget yang DM menceritakan kehidupan mereka ke gue, mempercayakan cerita mereka ke gue, sekedar mas aku cuma mau cerita gitu. Dan gue juga belajar Iya, alhamdulillah memang gue dari zaman sekolah, gue adalah seorang pendengar yang lumayan baik gitu. Banyak, gue jadi tempat curhat lah teman-teman gitu. Dan gue nggak tahu ternyata di masa depan gue dipersiapkan untuk itu gitu. Menurut gue ketika ada orang yang mempercayakan cerita yang bahkan dia tidak cerita ke siapapun ke gue pada saat itu life changing buat gue. Dan ya gue tahu itu juga mungkin buat dia gitu, karena titik ini adalah gila sih, ini titik yang gue idam-idamkan dulu sebagai musisi yang menurut gue mungkin gak ya sampai di titik itu, ngerti gak sih? Pamor, masalah finansial segala macam tuh menurut gue itu di luar itu hal-hal yang bisa dikejar dengan formula, saya lihat marketing berbagai segala macam, tapi hal ini yang nggak bisa dikejar. Ini hal yang sangat apa ya, susah sekali untuk dicapai. Dan gue tidak, istilah gini, gue pengen kayak gitu, tapi gue tidak memimpikan untuk gue akan bisa seperti itu, nggak, kayaknya masih jauh gitu. Dan gue baru album kedua kan gitu.
Exactly. Nah, sebagai jurnalis musik ya, gue selalu keringet dingin sih ketika gue melihat musisi mengeluarkan karya yang memang benar-benar luar biasa, ya benar-benar krem de la krem banget, tapi ternyata karya ini baru album pertama dia atau album kedua dia. Karena kekhawatiran gue adalah, masa nih anak baru mulai dan dia udah mencapai puncak sih? Gitu loh. Gue takutnya abis itu nggak ada lagi yang bisa didaki, udah tinggal
slope down.
Dan gue nggak mau itu, mau itu banget. Gue pengen tahu, ketika lo menyaksikan semua hal yang telah terjadi berkat mantra-mantra ini, lo pernah mengalami perasaan gak enak itu nggak? Aduh, apakah jangan-jangan memang ini puncak gue? Cepet banget gitu loh, gue nyampe puncak karir gue. Apakah mulai besok hingga seterusnya gue tinggal main selancar aja, kayak main ski? Gitu. Sehingga tahu-tahu 5 tahun lagi gue udah siap pensiun dan
gimana ya, ini sebenarnya pertanyaan yang sama yang berhubungan dengan orang bilang katanya sophomore syndrome, ketika lo punya
sophomore syndrome,
iya, exactly. Lo punya karya yang besar terus karya selanjutnya lo punya beban di belakang gitu. Jujur sebenarnya gue udah pernah ngalamin di terlalu lama sendiri itu masih jadi lagu paling besar yang gue punya secara angka. Gue main sekarang ke Kalimantan, ke Sumatera, yang daerah-daerah pelosok kota-kota gitu misalnya, kabupaten gitu, nggak ada yang tahu lagu mantra-mantra. Tapi ketika terlalu lama sendiri mereka tahu. Kota Aji terlalu lama sendiri atau Kota Aji Idol masih begitu.
Masih gitu ya?
Iya. So menurut gue, ya itu gini. Ya beruntungnya di era sekarang adalah kita hidup dalam bubble-bubble kita masing-masing. Gitu. Jadi ada orang yang mungkin lu merasakan seperti itu. Perspektif lu terhadap gua adalah seperti itu. Tapi orang lain mungkin beda lagi. Mungkin tadi yang lu bilang, ada temen lu yang baru dengerin mantra-mantra 2 tahun belakang. Buat mereka itu masih fresh. Padahal gua sendiri udah sangat
lima
jenuh.
Tahun.
Iya, dengan 4-5 tahun. Bukan jenuh sih, tapi kayak gua udah bawa ini cukup lama. Gua gak pernah jenuh dengan dengan album mantra-mantra dan karya-karya gue sebelumnya sih. Karena tadi gue bilang bahwa gue menganggap panggung gue itu sekarang udah kayak menelanjangi diri bersama-sama gitu. Jadi udah gak kayak manggung, udah menyenangkan lah istilahnya. Jadinya untuk kekhawatiran itu gue pernah ngalamin dia terlalu lama sendiri. Dan ketika terlalu lama sendiri yang gue lakukan apa? Harusnya kan kalau orang berpikir waras kan, ya lu bikin lagu pop yang lebih pop lagi, sebesar terlalu lama sendiri. Tapi kan gue bikin mantra-mantra, itu kan patah banget.
Patah sih,
iya, dan gue
itu patah sih.
Iya, dan gue kan mengambil tantangan baru. Ya mungkin itu gue juga ditugaskan. Mungkin karena gue orangnya juga suka bereksperimen, mengambil tantangan baru dan segala macam gitu. Jadinya, ada gak sophomore syndrome di gue? Ada. Pasti ada ketakutan, aduh gimana ya nanti besok albumnya gini. Tapi itu udah teratasi di 1-2 tahun pertama. Setelah itu gue, istilah gini, gue selalu berusaha gimana caranya kembali ke titik nol. titik nol itu adalah gue tidak berusaha menandingi si mantra-mantra, dan gue tidak berusaha menghindari si mantra-mantra.
Itu mindset yang bagus sih.
Ya. Selalu berusaha ke titik nol. Ketika terlalu lama sendiri juga gitu soalnya. Ketika gue berusaha ke titik nol, baru ketemu tuh otak gue. Ya udah, gue tulis apa yang mau gue tulis sekarang. Yang gue nikmati sekarang apa. Keluarlah mantra-mantra.
Bukan. Dan menurut gue juga, itu ketakutan yang sehat. Menurut gue rasa takut itu dibutuhkan, tapi untuk dosis tertentu lah.
Betul, ya, pasti.
Menurutku rasa takut itu diperlukan. Kenapa? Karena aku juga gak suka ngelihat ada musisi, dia merasa dia telah melahirkan karya terbaik dia, habis itu udah, dia jadi laissez-faire aja.
Gak mau lagi
men-challenge diri dia sendiri, gak lagi penasaran dengan seberapa jauh sih gue bisa nge-push diri gue sendiri, ya kan? Basically, dari panggung ke panggung, dia hanya akan nyanyikan lagu-lagu ini aja, karena udah terbukti sukses selama mungkin 20 tahun ke depan. Gak mau lagi mencoba sesuatu yang baru, karena, well, udah gitu loh. Throw in the towel aja. Jadi aku suka sih, kamu mengakui, ya, rasa takut itu ada. Kemudian, tahun 2020, kalau gak salah, 2020 atau 2021 muncullah Selaras. Ya kan? Dan aku sempat excited karena aku kira, oke, Kunto aja siap dengan era pasca mantra-mantra. Ternyata bukan. Jadi sedikit intermezzo aja, singkat aja. Apa yang terjadi di situ? Apakah itu memang nyaris menjadi awal dari era yang baru atau sejak awal itu cuma kayak single numpang lewat aja? Karena aku suka banget loh dengan Selaras itu.
Iya. Selaras ini ternyata banyak yang suka. Selaras itu sebenarnya project brand sih. Sebenarnya project brand kan. Cuman, tapi aku kan nggak bisa. Bukan tipe orang yang bisa setengah-setengah gitu, ngerti nggak sih? Jadi ketika dikasih project musik ya bikinnya serius gitu. Maksudnya memang bikin musik yang serius dan waktu itu juga ditawarin untuk kalau duet mungkin nggak sama siapa. Dan pada saat itu kan Nadine memang, aku pengen banget nih sama anak ini, memang bagus banget dan secara frekuensi nyambung gitu, membicarakan hal yang sama gitu, terus bukan membicarakan hal yang sama ya, tapi nyambung lah kayaknya ini
satu frekuensi
nyambung,
lah satu frekuensi ya deh,
gitu. Jadi akhirnya ngeluarin lagu Selaras, jadi ya alhamdulillah banyak yang suka. Maksudnya gini, walaupun itu lagu brand, bukan berarti ya udahlah dibikinin buat brand. Alhamdulillahnya si brandnya itu juga, dia juga sangat-sangat open banget, memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk terserah lo bikin, mempercayakan semuanya terserah lo bikin kayak apa. Jadi gue ya bikin, itu benar-benar ada, gue selalu gitu kan, maksudnya ada PPT-nya gitu, kenapa liriknya gini, sampai gue presentasi, ini gini, liriknya begini, terus gue kasih ini, kenapa ini gini.
Nah kemudian, setelah duet tersebut, kelihatannya kamu baru mulai benar-benar siap melebarkan era yang baru. Kali ini nggak ada lagi mix signals, nggak ada lagi.
Tapi ada satu. Oh gitu. Salam pada rindu judulnya.
Ya oke lah. Tapi kan pada akhirnya itu nggak masuk album kan?
Iya, nggak masuk album.
Waktu single itu keluar, aku udah belajar dari pengalaman masa lalu. Okay, bentar, jangan excited dulu, jangan DM Kunto dulu. Oh aku udah belajar banget tuh dari.
Jadi Selaras.
Kalau lo masih inget kan, gue pernah DM lo begitu Selaras muncul kan. Kalau udah mau siap album, kita ngobrol yuk, ya kan?
Iya.
Ternyata lewat 1 tahun, lewat 2 tahun, krik. Kemudian begitu yang Rindu itu keluar, oke, jangan kegeeran dulu. Jangan kegeeran. Ini orang kayak gini orangnya, udahlah terima aja. Oke. Kemudian masuklah era baru ini, fix, resmi. Ya, no backseas, pengantar purifikasi pikir, rilis di bulan September tahun 2023. Dan kamu pernah mention di kesempatan-kesempatan lalu bahwa album ini dikerjakan dalam waktu kurang lebih 2 tahun terakhir, betul?
Ya
kan? Dan kamu juga pernah mention kalau bila album mantra-mantra itu diibaratkan sebagai benih, maka album ini adalah benih tersebut yang kemudian bertumbuh. Ya. Dan kamu juga ngasih sedikit tease kalau tetap tema self-love dan vulnerability masih menjadi kurang lebih center dari Oh enggak ya?
Enggak.
Oke, oke.
Enggak.
Wah, berarti gua harus cek.
Enggak sih, temanya enggak.
Gua harus cek lagi.
Tadi.
Karena pertanyaan gua berikutnya adalah, setelah gua dengar album ini, ternyata enggak gitu.
Oh gitu?
Iya.
Karena enggak? Emang enggak? Gua belum pernah ada statement begitu.
Oh begitu.
Justru
ya?
Justru tadi yang gua bilang tadi, gua berusaha ke titik nol kan.
Uh-huh.
Jadi, gua tidak membuat itu jadi formula.
Uh-huh.
Mantra-mantra menjadi formula, akhirnya menjadi mantra-mantra yang kedua.
Oke. Okay.
Tidak, sequel, tidak. Tapi juga tidak menghindari ketika gue pengen nulis lagu, oh tema-temanya kayak mirip mantra-mantra ya. Tapi ya udah nggak apa-apa, emang gue pengen. Ngerti nggak? Jadi mungkin ada rasa masih, ketika orang bilang masih ada rasa mantra-mantra, ya kan yang nulis sama. Iya kan? Gue berada di fase hidup yang sama. Gitu.
Nah, sebagai orang yang udah dengar album Pengantar Purifikasi Pikir ini lebih dari satu kali, gue bisa menyimpulkan bahwa terlepas dari apa pendapat orang atau pendapat awak media, DNA dan spirit di album terbaru kamu ini berbeda dibandingkan dengan mantra-mantra. Berbeda juga dengan Generation Y.
Ya.
Dan aku pengen tahu aja, in your own words, ya, gimana caranya kamu make sure kalau DNA dan spirit project terbaru kamu ini memang berbeda sampai ke tahap eksekusinya?
Karena tadi sudah melalui kembali ke titik nol itu tadi sih. Kembali ke titik nol, kembali siap untuk bertanya pada diri sendiri, kenapa kamu memutuskan untuk main musik? Pertanyaan paling mendasar, tapi yang hanya bisa dijawab ketika kita tidak dipenuhi dengan konteks-konteks industri gitu. Ketika kita benar-benar murni, pure main musik, kenapa kamu suka main musik? Kenapa kamu memutuskan main musik? Nah, ketika sudah kembali ke titik nol, baru bisa jawab itu dong, ya kan? Ketika sudah nggak ada konteksnya. Sekarang pun tau Aji ini ada di mana, dari titik apa, harus mencapai kemana, dan segala macam itu kan kita membebaskan, melepaskan diri dari itu semua gitu.
Nah, yang jadi dilema di sini adalah, bahkan aku harus mengakui ketika kamu melahirkan mantra-mantra itu dengan tema yang memang sangat kental akan self-love dan self-reflection, you were really good at that. Yeah. Udah bukan berbakat lagi dalam membawakan tema itu. Kamu jago banget membawakan tema tersebut. Dari atas hingga bawah. Apakah memang tidak ada sedikit pun godaan di dalam hati kamu untuk mungkin sedikit mereplikasi effort yang pernah kamu kasih di mantra-mantra sebagai bentuk jaminan atau asuransi? Ngerti maksud gua?
Iya. Jadi gini, perspektifnya adalah tadi gue jelasin ya, perspektifnya adalah album itu adalah fase hidup seorang musisi.
Setuju. Ya. Idealnya seperti
sekarang
itu.
Sekarang fase hidupnya lagi di mana?
Hmm.
Ya, fase hidup gue di mantra-mantra adalah sedang bergelut dengan isu itu.
Hmm.
Ya kan? Fase hidup bergelut dengan isu itu, akhirnya yang gue tulis adalah tentang itu. Itulah kenapa lo tadi bilang merasa sangat genuine dan segala macam. Ya karena gue memang ngalamin. Karena gue menceritakan apa yang gue alamin. Nah, next-nya yang sekarang gue alamin apa? Justru kesulitan gue nih, kalau gue boleh cerita. Karena setelah mantra-mantra, setelah gue bergulung dengan self-reflection dan segala macam, hidup gue damai banget.
Terasa sih.
Gue tidak punya keresahan. Itu yang membuat gue album ini cukup lama sebenarnya itu. Karena gue tidak ada sesuatu yang pengen banget gue tulis. Nah, sedangkan gue sebagai musisi, sebagai seniman, yang bisa mendorong gue energi yang paling besar itu adalah sesuatu yang pengen gue tulis. Ngerti nggak?
Ada sesuatu yang, emotion,
iya,
ya?
Iya. Kalau apa, menulis lagu tentang cinta misalnya, tapi gue sedang tidak merasakan, bukan gue tidak mencintai pasangan gue ya, tapi bukan cinta yang meletup-letup, dipaksa untuk bikin cinta meletup-letup, ya hasilnya nggak akan maksimal. Bisa sih, bisa. Semua penulis lagu itu, nulis lagu 5-10 menit, jadi. Semua. itu bukan hal yang spesial. Semua penulis lagu bisa melakukan itu. Tapi apakah lagunya bagus, apakah relatable, apakah benar-benar reflect apa yang lo rasain, itu kan hal yang berbeda lagi. Jadi ketika tadi lo tanya apakah lo mengeluarkan sesuatu yang menjadi jaminan karena mirip dengan mana-mana, ya enggak. Maksudnya ketik gini lo. Jadi ketika gue ke titik nol, misalnya pun gue ngeluarin sesuatu ternyata sedikit ada rasa frekuensi mantra-mantranya, ya karena fase hidupnya tuh, ini fase hidup mantra-mantra, ini fase hidup pengantar purifikasi pikir. Nah, ada perbatasannya kan ini mungkin.
Betul.
Iya kan, masih ada irisannya kan. Dan penulisnya juga sama, gue sendiri.
Gitu. Dua fase itu dijalani manusia yang sama.
Iya, manusia yang sama. Jadi ya bisa jadi ada sesuatu yang masih mirip. Ya wajar, menurut gue wajar. Dan gue gak berusaha untuk, tadi gue bilang dua sisi, gue tidak berusaha untuk mengulang mantra-mantra menjadi sebuah formula, jadi sequel, tidak. Tapi menghindari juga tidak. Gak yang kayak, wah terlalu mirip mantra-mantra nih, gak usah deh, jangan deh lagunya.
Nah, Kunto, khususnya buat anak-anak yang mungkin usianya lebih muda, mereka pasti penasaran lah. Apa sih yang membuat tema kedewasaan diri itu menarik untuk dieksplor oleh seorang musisi? Bukannya itu biasanya sesuatu yang depressing ya?
ini adalah yang menarik. Kemarin harusnya lo datang deh, Sigi, ke soan album yang gue bikin hearing sebelum album ini keluar. Itu gue cerita banyak. Acaranya harusnya 1,5 jam jadi 2,5 jam karena gue cerita panjang soal albumnya. Gue mulai dari mana juga bingung nih, sorry. Coba gue ringkas ya istilahnya.
Kedewasaan diri.
Gue paling suka adalah menjelaskannya dengan meme. Ada satu meme tentang SpongeBob. Bahwa kita semakin dewasa, kita semakin merasa relate dengan Squidward daripada si SpongeBob.
Bener lagi.
Bener kan? SpongeBob itu menggambarkan kenaifan. Sedangkan SpongeBob menggambarkan
Squidward
menggambarkan kedewasaan diri kita yang dengan perhitungan kalkulasi. Karena apa? Karena kita pernah disakit. Kita sering berjalannya itu kita pernah disakitin, pernah dikhianatin, pernah ditipu mungkin gitu. Pernah akhirnya ngerasain bahwa dunia ini banyak hal-hal yang enggak adil gitu. Jadi kita berubah menjadi Squidward. Tapi di dalam diri kita dua-duanya masih ada. Dan Squidward itu, si Squidward ini tugasnya adalah melindungi kenaifan kita, si SpongeBob. Dia kan protektif sebenarnya kan, untuk kita tidak, jangan terlalu naif lah dari jadi orang, jangan terlalu baik, nanti dimanfaatin orang loh. Hal-hal seperti itu. Nah, itu yang pengen gue tawarkan di album ini, yang gue ceritakan di album ini, bahwa dua makhluk ini ada di dalam diri kita. Yang dia saling melengkapi sebenarnya. Kita bisa menjadi Squidward, tapi diambil sisi tanggung jawabnya, bukan sisi skeptismnya, bukan sisi negatifnya. Kita bisa menjadi SpongeBob, tapi naifnya juga jangan terlalu berlebihan.
Kita
jangan lupa untuk bersenang-senang dan segala macam.
Oh, itu terlalu benar sih, apalagi buat, buat usia kita ya, yang masih 19 tahun. Anyway, sekarang giliran gue yang cerita. Buat gue, album terbaru Kunto Aji, apapun itu judulnya, adalah di posisi nomor 1 daftar album yang gue nanti-nantikan. Sepanjang 3 tahun atau 4 tahun terakhir ini. Dan ketika pengantar purifikasi pikir ini resmi dirilis, gue langsung dengar. Tapi mencapai lagu 9, Urip, ya, gue memutuskan buat menahan lidah gue dulu. Jangan berkomentar dulu, bahkan untuk diri gue sendiri. Jangan. Karena gue merasa gue gak bisa langsung mempercayai ucapan di benak gue. Ya, gue tahu gue masih terpengaruh oleh magisnya mantra-mantra dan Generation Y. Ya, jangan dulu, Felix. Gue merasa untuk project yang penting seperti ini, karena menurut gue ini adalah project yang penting ya. Menurut gue album panjang ketiga itu adalah milestone yang sangat penting untuk semua musisi. Gue harus memastikan penilaian gue itu berasal dari pemikiran yang selurus-lurusnya. Jadi gue denger album ini berkali-kali lagi, dan kemudian gue tiba di analogi yang menurut gue cukup perfect untuk mendeskripsikan pengantar purifikasi pikir ini.
Oke, apa tuh?
analoginya nggak sepinter SpongeBob sih, tapi ya analoginya rasa kabupaten banget. Maklumi gue lah ya. Ya. Kalau menurut gue, Generation Y itu ibaratnya pemanasan.
Oke.
Okay. Ya. Kalau pelajaran olahraga zaman dulu, penjaskes, sebelum mulai kita disuruh lari keliling lapangan dulu 3 kali.
Yeah.
Menurut gue itulah Generation Y.
Yeah.
Ya. Mantra-mantra itu adalah senam poco-poconya. Ya. Hari ini kita bakal senam poco-poco. Itu menu utama kita. Ya kan? Dan di situ banyak angstnya, banyak keringatnya, mungkin ada yang pingsan juga. Kemudian pengantar purifikasi pikir ini, menurut gue adalah sesi pendinginannya.
Okay.
Iya, karena gue menilai bahkan untuk lagu-lagu yang secara lirik cukup berangas, ya sebagai contoh kayak Perjalanan Menawar Racun, pembawaan dan vokal seorang Kunto Aji ini strangely very calm dan mature. Dan satu hal yang menarik adalah bila dibandingkan dengan 2 album panjang lo sebelumnya, album ini menurut gue lebih hemat kata. Iya. Dan ya, pepatah orang yang lebih tua adalah orang bijak hemat kata. Ya kan? Hemat bicara banyak mendengar. Iya enggak? Iya. Dan ketika kemudian lo bilang ini mengenai bertumbuh dan kedewasaan diri, seolah-olah semua missing puzzle piece di kepala gue itu muncul juga, dan gue merasa akhirnya gue sebagai pendengar satu frekuensi ya dengan sang musisi, which is Kunto Aji. Ya. Dan gue tahu betul spirit seperti ini tidak mudah untuk dieksekusikan. Tidak mudah. Iya. Apalagi kalau gue boleh ngomong lebih belak-belakan lagi ya, biasanya musisi yang udah memasuki dekade 30-an semakin conflicted dalam berkarya.
Oke.
Okay. Ya, karena semakin tua mereka semakin banyak pertimbangan, semakin lebih berhati-hati, maybe not as fearless as they were ketika mereka masih muda dan gak pedulian.
Iya.
Ya kan? Dan at the same time, kalau misalnya sang musisi pengen memaksakan diri berjiwa ala usia 20-an, kesannya jadinya juvenile.
Iya.
Dan gue udah pernah menyaksikan karya musisi yang tanda kutip berumur, tapi dia berusaha kayak kembali to the glory younger days.
Yeah.
Dan kesannya cringe banget sih. Aduh, cringe banget bro gitu loh. Dan itu malah bikin gue sebagai pendengar semakin takut untuk bertambah usia.
Oh,
iya. Okay. Karena gue melihat everyone that I'm looking up to, terutama para musisi, juga kepengen kayak go back in time.
Ah, I see. Yeah,
seperti yang dicerminkan di karya mereka.
Apakah menjadi dewasa itu tidak menyenangkan? Gitu?
Nah, itu dia. Okay. Nah, kemudian gue melihat ini yang menjadi faktor relatability di project yang satu ini.
Yeah.
Iya. Kalau menurut gue, mantra-mantra itu relatable karena project tersebut berhasil mengcapture perasaan semua orang yang lagi berada di titik pusat tornado, the eye of the storm. Ya. Tapi project ini berhasil mengcapture perasaan semua orang yang mungkin anxious dengan what's next. So what now? Gitu loh.
Thank you, bro.
Ya kan? Kalau gue mau lebih romantis lagi,
akhirnya ada yang bisa nangkep. Ya kan? Soalnya dari kemarin tidak ada yang bisa menangkep.
What happens after the happily ever after?
Yes.
Ya nggak? What happens sekali after that? Ya. Dan gue yakin yang terjadi setelah itu nggak mungkin cuma kayak satu bab epilog gitu loh. Hanya 5 halaman. Masa iya hidup segaring itu? Ya kan? Dan ketika kita nyampe di lagu terakhir, Urup, which is itu basically lagu pertama, tapi dengan produksi dan aransemen yang berbeda, gue fortunately, delightfully semakin excited dengan era lo berikutnya. Karena itu artinya, oke, Kunto itu bukan di puncak gunung, dia masih di puncak bukit. Gunungnya itu masih ada, masih nanti, di besok-besok. Ini belum last boss, gitu loh. Syukurlah ternyata game ini belum selesai.
Apa ya, istilahnya itu memang gini. Ada 2 hal. Yang satu, kita ini definisi gue ya.
Oke.
Okay. Yang satu namanya formula, yang satu namanya pola. Hmm. Kemarin gue sempat melihat ada review di internet lah ngomong bahwa wah ini Urip sama Urup nih Kunto Aji belum move on nih dari mantra-mantra. Dia masih melakukan formula yang sama. Hmm. Ya nggak apa-apa, gue diemin aja. Dalam artian, oh ini orang berarti nggak dengerin diskografi gue. Diskografi gue.
Seluruh perjalanan.
Iya, karena kalau mereka memperhatikan, di album pertama, dari album pertama sampai album ketiga, itu gue selalu ngasih pagar. Hmm. Album pertama tuh ada suara dan gema. Hmm. Dia yang memberikan pagar. Ada album pertama. Hmm. Album kedua ada Sulung dan Bungsu, album ketiga ada Urip dan Urup. Kenapa gue selalu melakukan itu? Karena gue pengen mereka masuk ke dimensi yang berbeda ketika mereka mendengarkan secara urut album yang berbeda pun mereka akan merasakan bahwa oh ini gue masuk ke dunia yang baru nih, dunia yang kayak apa lagi nih gitu.
Okay.
Apa yang mau diceritain si musisinya nih pada saat itu. Gue selalu menikmati album yang seperti itu. Nah, itu gue sebutnya adalah pola.
Pola.
Itu bukan formula. Bedanya apa? Kalau formula adalah sesuatu yang kita kerjakan tujuannya jelas untuk mengulang kesuksesan. Ya. Itu ya, mengulang kesuksesan. Jadi itu adalah formula. Gue tidak melakukan formula sih. Yang gue lakukan adalah pola.
Lo percaya nggak semakin bertambah usia, semangat berkreasi itu semakin padam?
Enggak juga.
Enggak. Meskipun lo nggak bisa begadang kayak dulu lagi, mungkin dulu lo masih bisa workshop sampai jam 3 pagi.
Enggak sih. Maksudnya apa? Pertanyaannya adalah ketika apakah semangat berkarya padam? Enggak, satu enggak. Apakah gue merindukan diri gue yang dulu? Mungkin ada. Ada beberapa hal. Tapi apakah gue pengen kembali ke gue yang dulu? Enggak juga. Ada lagu Orang Asing Dalam Cermin.
Betul.
Aku rindu aku yang dulu.
Lo tau aja, tadinya gue pengen saya gue kesitu lah sebenarnya. Lo baca pikiran gue nih.
Aku rindu aku yang dulu. Tapi apakah aku ingin kembali seperti dulu?
Ya. Dan menurut gue kalimat itu disengaja. Gue tau orang kayak Kunto ini gak mungkin gak sengaja. Dia bukan tipe lirisis seperti itu.
Orang kiranya pasti akan, wah ini orang yang rindu dengan dirinya yang dulu.
Ya.
Justru kita menerima diri kita dulu. Itu bagian dari proses. Jangan kamu nafikan bahwa kamu dulu pernah seperti itu.
Tapi rindu dan kangen itu beda kan? Gue yakin lo sengaja pakai kata rindu, bukan kata kangen. Iya nggak? Gue yakin.
Ya kan?
Sial. Tadinya gue pengen menjebak lo nih. Nah, kalau aku diizinkan ngomong soto ini, aku menebak kalau proyek ini mungkin lebih sulit untuk dikerjakan dibandingkan proyek-proyek kamu sebelumnya.
Kenapa tuh?
Ya, karena temanya lebih kompleks.
Ya.
Ya. Kedua, karena temanya lebih kompleks, possibility apakah ini relatable atau enggak semakin questionable juga. Kita hanya bisa meluncurkan karya ini untuk dikonsumsi oleh publik dan kita tunggu responnya seperti apa. Kita nggak bisa memprediksi seperti apa. Dan yang ketiga adalah di sini kamu itu menerapkan metode yang aku namakan sebagai talk singing. Kesannya gampang ya. Kayak kita nyanyi tapi kayak ngomong. Gampang nggak sih? Gampang banget nggak sih?
Ini baca di mana?
Talk singing ini. Oh sorry, rahasia.
Tapi gue nerapin itu lo tau dari mana?
Talk singing itu. Aku denger Santero album ini dan
hanya dengan mendengarkan.
Aku dengernya berkali-kali sih.
Iya, tapi bukan argumen. Gue sempat ngomong bahwa gue berusaha.
Enggak, ini penilaianku sendiri, langsung dari mata dan telingaku sendiri.
Wow, luar biasa.
Iya. Karena itu juga salah satu alasan aku langsung gigit lidah aku begitu aku dengar albumnya pertama kali. Pertanyaan pertama yang muncul di kepalaku, aku masih ingat adalah ada apa sama suaranya Kunto? Ada apa nih? Hah? Kenapa dia? Apa dia punya sesuatu di tenggorokannya? Aku langsung mikir sejauh itu. Karena bila dibandingkan terutama dengan Generation Y ya, Okay. Kalau yang kemarin kan dia masih nyanyi. Nanti maksud gue nyanyi. Ya kan? Masih nyanyi Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Yang ini tuh kayak awalnya aku terkesan kayak apa dia udah gak mau lagi men-challenge diri dia sebagai seorang penyanyi gitu loh. Dia udah gak tertarik lagi dengan hal itu. Tapi memang setelah aku pelajari para musisi lain yang menerapkan strategi vokal yang sama, ini sulit banget buat dieksekusikan. Kenapa? Karena if you do it wrong, kesannya kayak lo itu males. Iya. Atau lebih parah lagi, kesannya kayak suara lo itu udah kehilangan nyawanya. Pada akhirnya kan suara itu adalah hasil utama penyanyi ya. Yeah. Dan lo masih penyanyi kan, bukan penulis lagu. Iya. Menimbang semuanya, itulah kenapa aku memprediksi proyek ini pastinya lebih sulit dikerjakan oleh Kunto Aji dibandingkan album-album sebelumnya. Sekarang aku lempar lagi ke kamu. Mengerjakan proyek ini, apakah ini memang proyek yang paling sulit yang kamu kerjakan dibandingkan proyek-proyek lain?
Technically ya. Bukan hanya nyanyi jelas. Yeah. Itu tadi kamu bilang itu bullseye, itu benar-benar memang
kesengajaan, talk singing.
Talk singing dan nggak tahu sih bahasanya apa, talk singing atau apapun, tapi yang jelas inspirasiku adalah dari presidential speech. Kalau kamu dengar cara Obama ngomong, cara Gita Wirjawan ngomong, cara Jokowi ngomong, berada di frekuensi yang sama. Dan itu ada pelajarannya. Bagaimana berbicara di frekuensi tertentu untuk meyakinkan orang tentang apa yang kamu omongkan. Kapan intonasinya naik, kapan turun. Terus ngomong berbicara di tone yang mana untuk terdengar kamu itu baik. Itu ternyata ada pelajarannya. Yang pengen aku capai adalah gimana caranya aku bisa menceritakan sesuatu ke orang seolah-olah sedang berbicara sama mereka, tapi tidak menggurui. Karena itu yang aku hindari. Aku tidak lebih baik dari kamu, aku tidak lebih atas posisinya, lebih bijak dari kamu, tidak. Makanya nama di sosial media selalu maskun, itu kayak kakak yang jaraknya nggak terlalu jauh. Kita cuma beda berapa tahun gitu, mungkin aku hanya punya pengalaman yang sedikit lebih banyak dari kamu, tapi aku tidak selalu benar. Jadi tidak selalu berada di atas, tapi seperti ini kita lagi ngobrol. Dan itu pesannya akan lebih nyampe, karena aku selalu punya misi bahwa aku bisa mati kapanpun, apa yang mau aku tinggal di dunia ini. Album mantra-mantra sudah, ya, ini album ini gitu. Dengan technical itu yang lebih susah lagi, itu baru dari nyanyi. Dari musik, solfeggio frekuensi masih pakai. Itu pola ya. Itu sekali lagi bukan formula, karena yang bikin albumnya laku bukan itu.
Bukan sih.
Iya, jadi itu hanya sebuah pola yang kenapa aku lakukan lagi di album ini, karena ya ini salah satu bentuk risetku, bentuk istiqomahku untuk membuat sebuah karya yang bermanfaat untuk pendengarnya. Dan secara technically itu ribet sekali, karena solfeggio frequency itu kan teknisnya ya, bahas sedikit teknisnya, misalnya kita lagi nyetem gitar gitu, gitu. Nah itu ini kayak falas dikit tapi semuanya kan harus sama loh. Semuanya harus sama. Nah itu ribetnya seperti itu, bayangin ribetnya seperti itu. Nah prosesnya walaupun sekarang di era digital semuanya dipermudah ya, tapi istilahnya kita kembali lagi ke masa berhitung, kita kembali menyentuh matematika dan segala macam. Kenapa sampai sejauh ini melakukan itu? Ya karena aku nggak membuat sesuatu yang setengah-setengah gitu. Ya kan, ketika menyampaikan sesuatu, gini loh. Tadi kan aku cerita di awal bahwa yang paling susah di era setelah mantra-mantra ini bukan gimana cara mengalahkan mantra-mantra, bukan. Tapi gimana aku menemukan hal yang pengen aku tulis. Karena apa? Karena setelah mantra-mantra, hidupku damai. Semuanya begitu damai. Bisa mengikhlaskan sesuatu dengan lebih baik. Mau masalah ada, tapi bisa menghadapinya dengan lebih santai. Jadi gak ada konflik. Istilahnya bukan gak ada konflik, gak ada keresahan. Yang aku lakuin apa? Aku mendefinisikan ulang apa itu keresahan. Ternyata keresahan itu bukan selalu sesuatu yang mengganggu. Keresahan itu bisa jadi sesuatu hal-hal yang kecil.
Gue juga suka melalui album ini, entah sengaja atau tak sengaja ya, Kunto Aji juga menunjukkan bahwa sebenarnya kalau kita mau berpikir outside the box aja, ada loh cara lain untuk menyampaikan pesan kita tanpa terlalu straightforward atau predictable. Hmm. Sebagai contoh lah, menurutku kalau misalnya ada teman-teman di luar sana yang pengen tahu emang toxing itu kayak gimana sih, aku rekomendasikan yang Jangan Melamun Satu Jam. Aku inget banget ketika aku pertama kali denger lagu itu, aku langsung membayangkan, otakku langsung jalan, kalau segala macam produksi dan instrumentalisasinya dibuang, 90% gua nggak akan ngira ini kayak nyanyi gitu. Kalau ini dibikin akapela, ini bukan akapela. Ngerti ya? Iya. Karena aku langsung mikir, what did he think? Gitu. What was he thinking? Yeah. Ya kayak gini. Tapi di saat bersamaan, aku juga berpikir, kalau misalnya nih, partitur lagu ini dikasih ke penyanyi lain, menurutku mereka bakal doing the expected. Mereka bakal isi ruang yang kosong dengan riffs and runs, dengan belting. Mereka bakal ngasih lebih banyak insinuation ke setiap katanya. Something that you did not do di sini. Ya kan? Dan lama-kelamaan aku jadi berpikir, okay, di situ trik sulapnya. Ya kan? Okay. Ya mungkin kalau ada orang yang bikin cover di YouTube, mereka bakal melakukan hal-hal yang barusan. Tapi ini yang membuat lagu ini menjadi signature original piece by Kunto Aji. Ya. Dan menurut gue it pays off. Ya. Karena lagu ini tidak terkesan sappy, tidak terkesan nostalgic, tidak terkesan dangkal, ya, tidak terkesan kayak mau mengeksploitasi musim hujan, siapa tahu ini bisa jadi viral di bulan Desember. Nanti gak sih maksud gue? Iya. Karena ada kan lagu-lagu kayak gitu yang kelihatan banget sih lo bikin lagu ini dengan lirik ini karena lo ngejar timing gitu loh. Dan gak salah juga sih, tapi kalau bisa gak se-obvious itu juga dong, please. Iya. Dan specifically mengenai Jangan Melamun Saat Hujan ini, ya, lagu yang sebenarnya bisa dibikin sangat melodramatis, tapi Kunto Aji memutuskan untuk segera nginjek rem, let's rein in the emotion, ya. Sometimes if less is more, make it even lesser. Gitu ya maksud gua. Agak bingung kan ya, if less is more then make it lesser.
Kalau bertanya soal nyali sih, gue emang dari dulu tipe orang yang gue cukup bosan dengan hal-hal yang expected gitu. Jadi memang gue suka mencoba hal-hal yang baru, dan sebenarnya ini kan sangat berkesinambungan bahwa gue penyanyinya, gue penulisnya, gue yang bikin notasinya.
Iya.
Jadi talk singing tidak akan mudah ketika
iya
tidak didorong oleh lirik yang pas,
iya,
aransemen yang pas, dan musik musik pemilihan semuanya gue yang
orang ini. Berpikir lebih gampang ya, kan si Kunto juga yang bikin notasi, dia juga yang bikin melodi dan lirik, pastinya gampang lah, gak susah. Justru sebaliknya, ya kan?
Karena yeah,
yeah. Kalau misalnya di satu tahap aja salah, lo mulai lagi dari nol.
Yeah,
back to the drawing board. Yeah. Dan lo nggak bisa nyalahin siapapun. Ya bisa nyalahin diri sendiri. Yeah. Ya kan? Semua orang pasti bakal langsung berpikir, salah lo sih Kunto, ngapain sih? Ya kan? Lo nggak bisa nyalahin songwriter luar, nggak bisa kan?
Iya, Ya itu. Jadi gue selalu mencoba hal-hal baru. Hanya itu yang bisa membuat bara berkarya gue semakin tinggi. Kalau enggak pasti akan, ya udahlah main aman aja lah. Walaupun sebenarnya it's okay, main aman juga enggak apa-apa. Enggak masalah. Tapi gue enggak sih.
Oke, okay, Kunto, tanpa terasa kita ngobrol udah lumayan lama nih. Ya, dan semoga para audiens luar sana bersabar dengan obrolan kita. Nah, Kunto, ini udah tahun 2023, tapi masih cukup sedikit ya, gue bilang musisi Indonesia yang nyampe milestone album panjang ketiga. Apalagi album ke, what ini album ke 5 lo overall, ya kan?
Iya juga ya.
Iya. Apa kira-kira saran yang bisa lo share ke para musisi di luar sana yang berharap bisa terus melaju, melampaui album nomor 2?
Determination. Determination. Paling penting adalah fokus, dan ya lu temukan lagi bara lu. Temukan lagi apa hal yang bikin lu pengen main musik, itu aja sih. Menurut gua itu paling basic udah. Kenapa lu mau main musik?
Pertanyaan terakhir nih, Kunto. Semakin kesini kan lo udah menjadi nama nasional ya. Udah bukan lagi nama skena atau nama grassroots, ya kan? Pada akhirnya berdasarkan pengalaman lo, apa yang kira-kira teman-teman skena, teman-teman independen, teman-teman alternatif, teman-teman grassroots bisa mungkin terapkan dalam perjalanan karir mereka untuk bisa mencapai level lo? Bukan menjadi lo ya, tapi setidaknya mencapai level lo. Karena personally gue pengen banget loh, ada seseorang kayak dari grassroots, from nowhere, shaking up the industry, mengguncang status quo, kalau bisa nyabet penghargaan juga.
Iya, pastilah. Yeah. Itu satu hal yang gue sebagai musisi pun senang banget kalau misalnya ada yang muncul gitu, karena itu bikin industrinya sehat lagi, bangkit lagi. Karena menganggap itu sebagai, apalagi kita biasanya musisi menganggap itu sebagai persaingan tuh gak pernah. Yang jelas, yang perlu dilakukan, ya tadi jawabannya hampir sama, determinasi gitu. Determinasi bahwa jalannya gak kan gampang gitu.
Gak garis lurus ya?
Gak garis lurus gitu. Lu lihat gue sekarang, gue mulai kan dari 2008 gitu.
Dari 2008?
2008. Mm-hmm. Bayangin album Mantra-Mantra itu berarti
11 tahun 2018. Kemudian.
10 tahun.
11? 10
tahun. 2018. Album Mantra-Mantra.
Bukan 2019. Oh, 2019 itu AMI Awards-nya ya?
AMI Awards-nya, iya betul.
10 tahun.
10 tahun untuk sampai ke titik Mantra-Mantra.
That's a lot of determination sih.
Ya itu, makanya determinasi paling penting menurut gue. Karena jalannya nggak mudah, dan kelilingi dirimu sama orang-orang yang satu frekuensi. Terlihat, terdengar klise, tapi menurut gue itu sangat penting. Gue sampai sekarang juga tim gue nih, nggak ada yang aslinya dari industri musik, nggak ada.
Okay.
Mereka dari industri yang berbeda, masih industri kreatif juga, tapi gue ngerasa mereka nyambung. Akhirnya mereka sekarang jadi orang-orang yang paling gue percaya untuk ngelakuin apapun yang ada di industri musik. Kita bikin bikin konser, bikin tiba-tiba album film biru segala macam, itu juga ada andil ide dari mereka. Kalau misalnya orang yang memang sudah di industri musik, nggak akan keluar ide-ide kayak gitu. Pasti semua berdasarkan blueprint yang sudah ada di industri kan. Gitu. Jadi gue percaya bahwa orang-orang yang punya determinasi yang sama, punya frekuensi yang sama, itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda lagi, baru lagi. Kalau ketemunya hanya orang-orang yang di industri yang blueprint-blueprint lagi, hasilnya akan ya udah gitu lagi.
Oke deh. Baiklah, Kunto Aji, terima kasih banyak atas waktunya.
Sama-sama, Felix. Thank you.
Gue merasa gue semakin mengenal lo sebagai musisi, sebagai manusia.
Semoga.
Dan teman-teman, dengarkan album terbaru Kunto Aji, Pengantar Purifikasi Pikir, di streaming papa favorit kalian. Kalian juga bisa saksikan video lirik lagu-lagunya di YouTube.
Yep.
Dan sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye.
Bye-bye.
Selesai.
Thank you, Felix.